Добре, започваме. Здравейте на всички, които ни гледат, които присъстват с духа си. Тялом ги няма, но вярваме, че с духа сме заедно. Понеже като правим определени неща, може да не сме събрани заедно, но вървейки в една и съща посока, споделяйки една и съща вяра, един същи Господ, едно и също Слово, ние правим едно и също нещо, реално. Така, може би се питате от вас за какво ще бъде празника. И това ще разберем накрая. Искам да ви припомня, че беше трудно време. Лични битки, които не са просто лични, те са и общи, семейни, понеже никой от нас не минава сам нещо. Трудно време, тежко време. Много от нас бяха атакувани здравословно, душевно, всякак. И много е объркващо, ако атаката е срещу душата ти и позволиш на душата ти да ти обясни какво става. Или да оставиш душата ти да определя нещата, които се случват, какви са, тогава драма става още по-голяма. Или ако преживяваш нещо тежко и оставиш твоите емоции да диктуват мисленето ти, тогава няма решение на проблема, има задълбочаване на проблема. И това, което разбрах, е, че битката, която преминахме страшно голяма част от дома, няма за цел да ни провокира. Нито за цел да ни накаже, нито за цел да ни обвини. Има за цел да ни установи. Нека да обясня какво означава установяване. Когато човек се установява, от място, на което се установява, от него черпи ресурс, за да може да живее, за да може да продължи напред, въпреки всичко, въпреки битките, въпреки трудните места. Без място на установяване нямаш източник, къде я черпиш. Заради това Господ е направил духовен дом, в който духовен дом не просто присъстваме, идвайки като гости, ние се установяваме в него. Ако един човек сключи брак, независимо мъж или жена, и не се установи в дома, който основава, той не присъства като ресурс за този дом. Той присъства като човек, който иска да използва това, което му се дава на това място. Идва, взема и се заминава. Идва, взема и си върши неговото нещо. И така дома обеднява, не говоря за финансово главно, говоря за емоционално и духовно. Той обеднява и няма откъде да се взема повече. Затова установяването, когато ти се установиш, ресурса в дома не идва от някъде, а пък ти си слабият, немощният и трябва да ти се помага постоянно, ти самия се превръщаш в ресурс, когато се установиш някъде. Ресурс за другия. Другия става ресурс за тебе. Споделяй на ресурс, споделяй на благодат, споделяй на взаимопомощ. Тук не говорим да свършим една работа заедно, а да я свършим като един. Има разлика. Така, тези битки, аз хванах, че няма за цел Господ да ни притисне до стената, за да му се предадем. Или за да му кажем, добре, не мога повече. Нали? Не това е идеята. Библията казва, че Словото е като двуостър меч. Той пронизва до разделяне. Не повърхностно порязва, а пронизва до разделяне душата и духа. Процеса не е приятен. Тук сте, нали? Процеса не е приятен. Никоя операция не е приятна. Затова са измислили упойките. За да може да издържат хората операциите. Но аз просто разбрах, че когато се разделя душата и духа, това е едно от най-хубавите неща след спасението, което може да ни се случи. Защото ако душата ни е била емоциите в душата са били основната причина да стоиме на място на объркване, страхове, притеснение, страх, болести, причинени от притеснение, всичко това Господ иска да го премахне. Не да унищожи душите ни, а да ги постави на място. Първо да ги раздели, за да може да видим, че духовното не е душевно и душевното не е духовно, и после да ги раздели, за да ги постави на полагаемото им място. Духа, място на управление и определение на посоката, какво ще мислим и какво ще правим, душата отразява това, което се случва в живота ни, защото ние сме емоционални хора. Нямаме нужда да бъдем обрязани от към емоции, за да се почувстваме по-духовни. Ние сме емоционални. Няма да го изхвърляме това нещо от себе си, но ще го поставим на мястото му, за да може това, което става в духа ни, душата да го отразява. Ние сме свежи хора. Амин. Вижте, ако оставим душата да реагира на ситуации, които ни се случват, няма да бъдем свежи хора. Няма как. Ние не сме артисти. В смисъл такъв, че когато преживяваш нещо трудно, изразяваш това, което преживяваш. И реално, ако действаме спрямо душата си, да не казвам силни думи, обаче може би минимум 70-80% от времето ние ще бъдем тъжни поради тежките неща, които ни се случват. И повярвайте ми, извън църква е точно така, само че процентите са малко по-високи. За жалост. Иначе, като се срещнеме, сме различни. Ние се опитваме да се усмихнем. Опитваме се да звучим позитивно. Нали? Но това не е начин. Това не е начин. Добре. Словото иска да разделиме душата от духа, за да може духа да започне да пораства. Никой ново създание. Библията казва, че ние сме ново създание в Христос. Старото премина, ето всичко стана ново. Тоест, ние отвътре сме нови, обновени чрез Святия Дух, заради покаянието и новораждането. Това ново създание има нужда да съществува. То не съществува чрез душите ни. Не черпи ресурс от душата ни, от емоцията ни, защото емоцията е твърде променлива, тя е лабилна. Не може да осигури ресурс. Тя е създадена да отразява ресурса, да отразява плода от ресурса, а не самата тя да бъде сила да може да продължим напред. Мога да ви дам веднага един пример. Ако душата ни е ресурса, тогава ние няма да споделяме слово или Библията, ние ще събираме и ще говориме психологични техники за устояване на трудности. И почваме. Заставаш пред огледалото и започваш. Ти можеш. Ще се справиш. И докато ги изговаряш тия работи, ти си мислиш колко голяма шматка съм да говоря тия безсмислици. Обаче го правиш, защото някой ти е казал, че това работи. Хващате за какво говоря, ние не го правим. Ние не искаме да изглеждаме безсмислени в действията си. Това, което осмисля действията е словото, което ни установява в дом. Това осмисля твоите действия. Не ентусиазма ти, не надеждата ти, не твоята човешка борбеност, която разбира се има лимити, и за да не изглежда твърде посредствена човешката борбеност, когато вече не може, казва аз мога още, ама другите не ми позволяват. Или другите ми пречат. Искаме решение, развръзки, а Бог иска да ни установи, за да има развръзки. Чуйте го това нещо. Ние сме устроени, когато има проблеми, тежки моменти, да търсиме развръзки, да търсиме решение. Така сме устроени. А Господ в същото време иска да ни установи на място, където е Словото му, за да може да дойдат развръзки. И аз виждам, че когато духа започне да води и да определя посоката, тогава нашите емоции, нашата душевно започва да следват. А духа никога няма да последва емоциите. Той не е създаден. Бог няма да последва тебе в емоциите. Следователно там си сам. Но когато духа тръгне и задвижи нещата, емоциите следват. Тази душевност, тези емоции започват да функционират прямо своето предназначение. Така. Ние ми 8 глава. Това е главата, върху която днес ще стъпим, за да може ясно да се разбере точно какво става. Защото ако говорим просто думи, които не са покрити със слово, ще бъде просто една човешка констатация на нещо, което се случва. А ние не го искаме. Мога да кажа съвсем спокойно и свободно, че това, което преживяваме, вече пътя е отъпкан пред нас. Колкото и трудно ти се струва, колкото и тежко да е, някой е минал. Следователно, погледнато от тая страна, ние имаме нужда да споделиме свидетелство един на друг, имаме нужда да прочетеме слово, което е идентично с това, което ние минаваме. 8 глава, няма да четеме цялата, понеже четахме част от нея. Вярвам, че всеки от нас е прочел, е видял историята най-малко, събитията по това време, по това време. Тези хора, които градяха стената, имаха битка. Битката не беше с умората. Много от нас се борят с умората, а не с това, което причинява умората. Или с първоисточника на това, което ни изморява. Тоест, ние се опитваме да се починим, опитваме се да приборим себе си, за да се починим, а в същото време фокуса на човек трябва да бъде с битката с онова, което причинява умората. Или в случая на Божиите хора, които градяха стената, беше опресията отвън. Благодаря. Опресията отвън. В благодата няма опресия отвътре. Има опресия отвън. Която се опитва да отнеме благодата, която се опитва да отнеме радостта, сигурността, да отнеме всичко, което е добро. Та, нека ви обясня картината. Божите хора строят стената, а в същото време има реална заплаха за живота им. И пише, че с едната ръка строяха, с другата ръка държаха меч. Това е време, където докато изграждаш живота си, докато изграждаш това, което Бог има за тебе, в същото време ти държиш това, което ти създава сигурност. Защото ако ние се ангажираме изцяло със строеж, без да се интересуваме от сигурността, може да падне това, което градим. Следователно, тук виждаме една картина, която в трудно време има един модел. И моделът е градиш и държиш словото на Бога, което ти дава сигурност, че няма да се провалиш в градежа. И няма да ти бъде ограбено това, което вече си построил. Няма да бъде съборено. Това е трудно време. Не искам да се държа всякаш, че няма проблем. Бог помага. Ти няма и грижа. Ние сме ангажирани с битката, но не до толкова, че да действаме сами и да бъдем победени. Тоест, понякога искаме да бъдем толкова много ангажирани, че изключваме Господ от това, което вършим. Тоест, идеята покажем колко много можем на Бог. Защото ако потърсим Неговата помощ, звучим като слаби. Това е душата ни, разбирате ли? Душата иска да бъде самостоятелна, тя иска да постигне неща, за да покаже на Господ, че ние сме пораснали. Като малко дете, което прави нещо. Разбирате за какво говоря, което изисква сила, което изисква творчество, построява нещо, което изисква умение и се обръща към баща си и го гледа, дали бащата гледа това, което си направи и търси одобрение. Това е душата. Не казвам, че е лошо, добре е за децата, но като менталитет за възрастни хора не е добре. Хващате ли го? Нашия поглед е следния. Поглеждаме към това, което трябва да се направи. После обръщаме към Господ и му казваме, ако ти не ми помогнеш, няма да се справя. И душата почва да дава мнението си. Ама как няма се справиш, толкова ли си слаб, толкова ли си недъгъв, не се ли научи толкова много години? Ми опитай, опитай, пък ако не стане, тогава търси Господ. Ако се съборят нещата, тогава се обърни към Бог. Хващаш ли за какво говоря? Опитваме се да бъдем пораснали, но по неправилния начин. Просто има модел. Когато има модел и той е божествен, библейски, правилен и работи, не опитвай друго. Не ти трябва. Експерименти с живота си не е добре да правим. Моделът е следния. Когато има трудно време, битка, с едната ръка не спираш да градиш. Няма нужда да спираш. Ако спреш да градиш, спираш да градиш това, което ще ти осигури сигурност, тежест. А с другата ръка държи словото, да не би това, което си построил, да бъде съборено и ограбено. Това е модела. Трудно време, пак казвам, не искам да омаловажавам това, през което преминавате. Не искам да казвам, преминаваме, не искам да казвам, е лесна работа. И вие да ми гледате, си мислите, той наистина не разбира през какво преминавам. Колко е трудно. Сатана, едно от най-сериозните му стратегии да отдалечава хора от духовен дом и от духовно свързване е той не разбира. Или тя не ме разбира. Просто как да бъда едно с човек, който не ме разбира? Как да бъда близо с него? Нека да ви кажа, дори да се чувствате разбирани в душата си, това не ви гарантира качествени взаимоотношения, понеже душата е лабилна, емоциите са лабилни. Днеска се чувствате разбрани, обичан, утре пренебрегнат. Утре прескочен. Утре отхвърлен. От същия човек. Нали? Тука ли сте? Пази Боже от такива взаимоотношения. Те са деградивни. Църквата на Господ не е установена върху такива взаимоотношения. Ако беше, нямаше да ни има нас като църква. Защото църквата като идея би изчезнала в годините много рано. Твърде рано. Така. След като не биваме установени, ние изявяваме нашата принадлежност. И това става в битка. Битката показва от коя страна си. Не е думите ти. Ние сме красиви на думи. Ние описваме духовността си с такива красиви думи, че може да впечатлиме и най-духовните. В кавички. Ние обичаме да слушаме думите си, само че Господ обича да слуша делата ни. Следователно, ако ние добре се изразяваме с думи и сме се фокусирали върху това да се ограмотим, да звучим по-добре, да коригираме дори начин си на изразяване, темперамента си, ако щете да коригираме, което си зор голям, но въпреки това го правим. Всичко това, за да може да установим едно авторитетно говорене, нека да ви призная нещо, Господ не се е впечатлил от това. Даже спира да го слуша, защото звучи повече като театър, филм с сценарий, отколкото като реалити. Това, че Божия народ градяха заедно стената, не ги направи духовно установени. Искам да го чуете това. Изградиха стената, но това не ги направи духовно установени. За душата това е достатъчно някой да гради с тебе. Достатъчно е. Не си сам, чувства се полезен, чувства се пълноценен, партнираш се с някой, страхотно усещане и е така наистина. Но душата това е достатъчно. За Господ обаче той е погледна към своите хора, те бяха построили стената, и тогава дойде Словото, за да ги установи в земята, която беше им дал. Искам да я попитам нещо. Бяха ли се установили в земята, въпреки че бяха се върнали в нея? Това, че си излязъл от Вавилон и си се отрекал от робството на религията, не те прави установен в благодата. Някой си мисли, щом съм отхвърлил религията, аз съм в благодат. Може да си построил стената, но стената не говори за благодата на Бога. Словото, което живеем, говори за благодата на Бога. Следователно, какво направи Господ? След като построиха стената, Той вложи в тях глад за Словото. Този глад, както е писано, че през последните дни ще има глад за Словото, този глад ги доведе до място да отидат при свещеника и да му кажат: искаме Слово. Искаме да четеш Словото. Имаме нужда от това. Нуждаем се от това. Ако не дойде Слово, няма установяване. Не може да има. Установяването не е просто едно усещане, че вече сериозно си взел решение да присъстваш някъде. Ми в момента, в който излязаха от Вавилон Юда, Божиите хора, те можеха да се почувстват установени. Но имаше един проблем. Не се почувстваха така. И знаете ли коя е причината? Отхвърлянето, укора, присмеха, теглото, което преживяха в мястото, в което се върнаха. Спомнете се Неемия първа глава, когато дойдоха братята при Неемия да го видят и Неемия ги попита какво става с народа ми, какво се случва. И те казаха: хората са под голям укор, тегло. Тогава Неемия плака и се моли пред Господ и Бог го изпрати. Но това беше място, на което бяха хората. Голям укор, тегло. Укора, отхвърлянето на хората, подигравките събуждаха комплекси за малоценност в тях, чувство за срам, чувство за непълноценност. Разбира се какво говоря. Това е място, което е добро начало на строеж, но лошо място за живеене, ако няма строеж. Строежа не беше просто стена, строежа беше това, което Бог иска да изгради вътре в тях. А това, което Бог искаше да изгради вътре в тях, беше ново мислене. Никой не може да бъде свободен от комплекси за малоценност, ако няма ново мислене. Не може със старо мислене да се освободиш от комплекси за малоценност. Няма как, защото източника, храната за комплексите е старото мислене. Докато те се хранят от старото мислене, винаги ще бъдат живи и влиятелни. Така че първата крачка за освобождение, тези хора трябва да бъдат освободени от начин на мислене. Не ставаше чрез Неемия, който идва и казва: вие сте страхотни хора, толкова способни, толкова силни, що са отпуснали? Ми вземете се в ръце, дай ще направим тази стена, после ще погледнем към стената и от постигнатото ще дойде удовлетворение в нас и самочувствие и ще се оправят нещата. Направи ли го? Не, защото не работят така нещата. Може би работят за някой, но за твърде кратко време. Може да построиш стената, после ще разбереш, че си построил нещо в живота си, обаче то е недостатъчно. Айде сега комплекси за малоценност и в другата област и борба там. Живота ни не е борба с комплекси за малоценност. Съжалявам, ако в някои християнски среди това е основната цел, обаче това не е живот. Това не е живот, за който Христос казва изобилен. Или охарактеризира като изобилен живот. Неговия. Чрез покаяние те се върнаха в земята си. Наистина вече. Не краката им, не телата им. Може тялото ни да постигне неща, да живее на място, където иска, мечтае, да се осигури това, което мечтае, но всички знаем, че това не е място на установяване. Ние не сме против това, което придобиваме. Слава на Бога за всичко, което придобиваме. Но установяването е наистина да живееш на това място, което ти е дадено. Подчертавам, живееш, не оцеляваш. Те не трябваше да оцеляват, трябваше да живеят. Начинът да живеят беше да се установят чрез Словото. А Словото, когато дойде, идва покаяние. Какво беше покаянието? Промяна на мисленето, ново мислене. И така, с това ново мислене вече се установяват на място, на което Бог ги е поставил, и там успяват. Бог не иска да живееш някъде, просто за да оцелееш. Иска да бъдеш на място, на което да растеш, да се развиваш и чрез успеха си да отразяваш него. Амин. Добре, продължавам. Какво си мислите, аре, да видим празник? Ще дойде. Празника винаги идва. Неизбежно е. Дали си мислях за празниците. Обърнете внимание в Стария Завет колко много празници има, те се спазваха, колко много събития имаше, които събуждаха веселие в хората и после се превръщаха и в празници. В Новия Завет празниците Господ не ги е зачерпнал. Няма пред еврейските празници, които са предназначени за еврейския народ. Имам предвид всеки в личния си живот минава неща и като дом общо минаваме неща. Това са паметни дати, през които преминаваме от едно място на друго, излизаме от място на битки в място на победа. И мисълта ми е тук, ако душата казва, каква победа, аз още чакам победата. Нека ви призная нещо, ако се видиш като победител, няма нужда от битка. Битката е за да се видиш като победител, да повярваш, че си победител. Библията ти казва, че си повече от победител, следователно иска да ти насочи върху нещо много по-възвишено от победата. Това е повече от победата. Просто битката приключва, когато се видиш като победител. Това е истината. Миналата неделя усетих, че товара, който носех аз лично, от общата битка, която минавахме и в личен план, всеки и общо като дом, просто падна тежестта, падна товара. Много ми се искаше още миналата седмица да празнуваме, но рождения ден насаме не исках да смесвам нещата. Искам да ви дам един принцип, не смесвайте нещата. Дори да ги отложите, не ги смесвайте. Това е като две двойки да се оженят заедно. Може да звучи страхотно за някой, но нека да ви кажа, ако искате да получите почета, не говоря просто вниманието, душата повече има нужда от внимание, а почета лично към вас да се насочи, не смесвайте нещата. Тук ли сте, хора? Общи рождени дни, общи празници, не правете. Тук ли? Хващате го, нали? Заради принципа, ти си човека, който има нужда да получи цялата почет. Не, че не искаме да я делим с други, нали ме разбирате? Тук не говоря за егоизъм. Говоря за принцип. Хващате го, не? Знам, че практичността понякога наделява. И после чудим, що няма нужното усещане за почет към нас. Каквото посееш, това жениш. Сейте събитие, които не просто да насоча вниманието върху вас, не е това целта, а в събитието да получим цялата почет. Хващате? Нека ви дам пример. Има ли разлика един от вас да излезе тук и да се молим за него и да има нужда няколко човека да се молим за тях и да ги споменем само по име. Благослови тоя, помогни на тоя, изцели тоя, не споменавам имена, нали смисъл, някой да не се разпознае. Има разлика, нали, хващате го? Точно по същия начин действаме. Направете нещо много по-скромно, но нека да бъде по правилния начин. Хванахте го. Дръжте го. Така че, не иска да смесвам нещата. Може да кажа и сега, тък му черпим за сами и с една почерпка ще ги минем двата празника. Когато започне, ставате по-практични, отколкото доверявайки се на Бога или в доверие към Бога, почваме да губиме истинността на това, което правим. То става много изкуствено. Усетих по същия начин, както тогава е станало. След установяване духовно на хората. Вижте, духовното установяване избор. И душата иска Господа я чака, ако може цял живот да направи този избор за духовно установяване. И тогава се чувства обичана и разбрана. Но ние не искаме да ни чака Господ цял живот. Близо 6 години, откакто е дошло посланието за благодатта, въпросът е за какво са достатъчни 5 години? За избор? За растеж? За успяване? Вие кажете. Разбрах, че когато човек направи своя избор, това е решението, което трябва да вземе. Но не с устата си. Там сме добри. Трябва да застанем за думите си, които изговаряме. Не да го правим пред всички хора, между тебе и между Господ. Това е завет между тебе и между Него. Завет на вярност. Не на вярност да му вярваш, а вярност да му се покоряваш. Библията казва, че радостта в Господа е нашата сила. И точно в Неемия се казва това. Мисля в Неемия. Целият поглед на Господ не е насочен върху това да ни избави от проблема, който се случва, а да ни помогне да порастеме проблема да не се случва. И след това Господ те поглежда към нас като хора, които притежават сила в радостта си и слабост в отчаянието си. И затова Негото Слово се насочва да ни възрадва. Не говорим за забавление. Искам да направите... Не сме на 10 години да търсим забавление. Радостта и забавлението не може да ги смесиш, защото забавлението е присъщо на дете, което търси да му е забавно, различно и постоянно някой да се ангажира с него, за да му е забавно. Псалом 4-7 стих. Турил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Тука ли сте? Радост по-голяма от тази, която е поради придобитото, материално. Която няма връзка с материалното придобито, защото когато не придобиваш материални неща, трябва да бъдеш депресиран. Нали така? Няма друг вариант. Следователно, Псалмопевеца казва, в мен има радост. Ти си я сложил, аз не съм се измислил, не съм се изобретил. Ти си ми я сложил, която е по-голяма и по-превъзходна от радостта, която имат хората, които са придобили нещо и затова се радват. Разграничаване. Словото е едно от основните му мисии в нашия живот е да разграничи, за да можеш да избереш. Ако смесваме нещата, никога не се налага да избираме. Но ако ги разделиме, ние решаваме коя радост е за нас. Първо Солунци. 1 Солунци. Нека прочитаме още един стих от Псалмите. Псалом 11 стих. Там се казва, че присъствието на Бога носи радост. И нещо повече, пълнота от радост. Ако живееш чрез душата си, Божието присъствие не би ти донесло радост, защото ще се струва Сега, че някой те кара да се радваш. Айде бе, радвай се. Нищо, че ти е гадно. Нищо, че преживяваш тежки неща. Ме, радвай се. И ти си мислиш, трябва да си голям лицемер да се радваш. Така ми се душата. А Библията казва, че присъствието на Бога носи радост. И аз нека да добавя нещо, което да изтълкува и разясни. Независимо от обстоятелствата. Радост, пълнота на радост, независима от обстоятелствата. Ако искаме да пораснем като личности, едно от основните неща на нашето възрастяване е да бъдем независими от обстоятелствата. Емоционално говоря. Ако бъдем под влиянието на обстоятелства, винаги нашата емоция ще бъде различна, променлива и драматична. Така че Словото казва, че присъствието на Бога или наличието на Господ, на Словото му вътре в нас носи радост. И това е онова прекрасно усещане, че радостта ни е просто напъване да се усмихнеш, нито пък онова приятно чувство, което изпитваме, когато гледаме комедия, разбирате, смиха и така нататък, нито пък детинското разбиране за радост, за тяло забавление, това е нещо повече. И винаги е начин на мислене и разбиране, защото според псалмопевеца, той казва, турил си в мен е радост, която е по-превъзходна и по-голяма от тая, която има другите. Това не е само внушение, че той много се радва, че той много е щастлив. Това е ясно разбиране за приоритети и за важност. Кое е по-важно и кое не. Това също е белег за растеж и развитие на личността на човек. Да има правилни приоритети. И аз мога да кажа, че реално ние не се борим с проблемите. Ние се борим с себе си. Понякога просто проблеми са оправдание, за да оправдаем лошото си поведение или липсата на радост. Ако радостта на Господ в нас е независима от обстоятелства, тогава лицемери ли ще бъдем или просто ще повярваме на Господ и ще му се доверим? Стигаме до празненството. Най-накрая. Споменахме за него. Когато празнуваме, ние не търсим причина да се веселим. Т.е. да си търсиме повод. А това е ясно осъзнаване, че нещо е приключило. Време е за празненство и време е да се стартира нещо ново. Това са сезони в един дом, в които Бог прекарва всеки един от нас, за да ни освежи. Идеята на сезоните, приятели, които имаме в България, е да има плод. Земята да роди, да има плод. Земята да се обновява, ние да се обновяваме. И независимо от това, че ние си имаме различни любими сезони, всички сезони са важни. Нали? По същия начин минаваме духовно сезони различни в дома си. И всички сезони са важни, понеже гарантират, че след тях ще има още един сезон. И още един, и още един, и още много. Това е истински живот на свежест. Затова, когато поснах в групата ни сутринта, място на свежест. И не е място на забавление. Съжалявам, осъзнам, че все по-малко ставам забавен с годините. Но аз трябва да бъда забавен за сами. Така че там се старая да бъда на ниво. Но сред вас не върви. Ви сте големи хора. Това, което празнуваме, ние не просто празнуваме приключването на битките, а празнуваме започването на нещо ново. Така че това, което хванах, ние имаме нужда от общение. Ние имаме нужда от време заедно. Ние имаме нужда да споделим една храна заедно. Да споделим едно време заедно. Това да ни сближи. Твърди много слово. А общението е начин да живееш това слово. Следователно, имаме нужда от общение, за да изявим, да живеем това слово, което сме чули през времето. И затова ценя страшно много общението и съм благодарен на Бог, че имаме първо духовен дом, хора, които са вие сте си посяли на това място и след това Бог ни е дал място, където се събираме, което да направи общото ни преживяване, празнуване, общение заедно, приятно. Страхотно. Имаме всичко и трапеза осигурена, за която благодаря на всеки един, който донесе от себе си, от грижата си, от сърцето си това, което донесе за трапезата. Също и в Елко, които са направили неща, които са купили да донесат, за да благословят други с тях. Идеята на празненството не е да ни бъде забавно, а да споделиш това, което имаш. Тогава празненството е качествено истинско. И без значение колко имаш, това няма никакво значение в празненството. Има значение, че ти си част от това празненство, поне си част от дома, който празнува. Хваща ли принципа? Това е истинското. Аз знам, че Сатана обикаля от ум на ум и говори, за да омаловажи това, което правим, като твърде недостатъчно и малко, сравнявайки с други. Но това не комуникира с сърцето на Бога. Комуникира с душите ни, с емоциите ни. Затова Господ искаше да разделиме те емоции от духа му, за да може да избереме какво да слушаме и какво да следваме. Дали нашите мисли, изманипулирани от Сатана, или да слушаме духа на Бога в нас, който слага стойност върху всеки един. Върху всеки един, пак повтарям, който е тук на това място. Празнувайте, защото е време за празнуване. Радвайте се, понеже е време за радост. И ако търсите сила да преодолеете трудност, не си казвайте като преодолееш, че се радвам, а хванете слово, което казва, че силата ти е в радостта. Чрез тая сила, чрез радостта, ти ще преодолееш всичко. Малко като шизофрения звучи. Имаме проблем, тежест, обаче пък са хилими и нерадостно. Нали? Смисъл няма логика, но в Божието слово няма логика. Във вярата няма логика. Логиката на ума говори. Която търси да им си обясни необяснимото, за да го повярва. Това е ума. Отиваме към своя край. В смисъл няма да приключваме като хора. Приключваме като събрание, в което се освобождава слово и после отиваме да го живеем събранието при храната, която сме приготвили. Да живеем словото. Поне словото е споделяне, приятели. Словото е споделяне. Да дадеш това, което имаш, за да обогатиш някой друг. Винаги имаш много тогава. Винаги изобилстваш. Докато го държиш за себе си, винаги си в лишение. Не живейте просто за своето лично снабдяване. Живейте за снабдяването на хората, които Бог ви е подарил. Те ще бъдат щастливи, удовлетворени. Тяхната усмивка ще стане ваша усмивка. Тяхното щастие е ваше щастие. И вие ще откриете един различен свят от този, където просто всеки оцелява поединично и се спасява както може. Това е семейство. Това е духа на духовното семейство. Това е менталитета на духовното семейство. Това е начина. Не забравяйте това. Затова можем да се радваме. Библията казва, радвайте се с онези, които се радват. Плачете с онези, които плачат. Тая съпричастност не може да преживее с душата си. Истински. Защото ние плачем с онези, които заслужават да плачем с тях и се радваме с онези, които са толкова близки с нас, че заслужават ние да се радваме с тях. Да се радваш не означава да се радваш за някой, а да се радваш все едно, че ти си придобил това, което той е придобил. Да се радваш, че той си е променил, все едно ти си се променил. В смисъл, взимаш успеха на другия и казваш, това е мой успех, понеже успеха на другия е мой успех. Аз няма да се чувствам истински успешен, ако аз успея без другите да успея, така че техният успех слага щастие върху мен и удовлетворение върху мен. Тая съпричастност е тази, за която говори Библията. Той е вид радост. Тогава нито един от нас няма да се почувства неуспял, понеже успяването на хора от дома ще бъде и негов успех. И неговия успех ще бъде споделен между останалите и ще бъде и техен успех. И никой няма да остане извън реализацията, за която мечтае. Амин. Добре, хора, наслаждавайте се, потопете се в духовната атмосфера, която създаваме като дом. А тази почерпка е доказателство, че ни споделяме само духовна трапезност, споделяме и физическа такава. Искам да завърша с молитва и да благословим заедно това начинание, което ще предприемем. Нека да работи. Ние те издигаме, Татко Небесен, на това място, което ти си ни дал. Ако ти не беше ни дал това място, ние нямаше да го имаме. Ние не можем да осигуриме сами мястото на свобода, място на удовлетворение. И аз ти благодаря за това предвижване, което направил от религионната система за всеки, от душевността за всеки, това предвижване към духа ти и към твоето слово. И днес празнуваме установяване в твоето слово. Днес празнуваме взимането на решение, установяването, което ще определи начин на живот след това. И ние извикваме празненство, извикваме радост, понеже няма по-голяма радост за праведни да се наслаждава в присъствието на Бога. А присъствието, което ти ни освободи чрез Словото си, е достатъчна причина за радост. Благодаря ти за хората, които са тук в Пловдив, за хората в Елхово, за всички други, които ни слушат и гледат. За всеки един. И ние искаме да изявим, искаме да промоцираме твоето действие, да промоцираме, да извикаме, че е време за радост. И ние осъзнаваме, че сме победители и с това битката приключва, понеже битката е повече със самите нас. Благодаря ти за всяка промяна на мисленето ни, за всяка свобода, която идва, дойде и ще продължава да идва в живота ни, за установяването на всеки един от нас в това, което е избрал, да бъде източник в живота му, ресурс в живота му. Уважаваме изборите, уважаваме всичко на което хората са решили, но ние изявяваме Тебе, че Ти си дума ни, Ти си всичко. Благодаря Ти за трапезите, които осигуряваме, моля Те, благословиш тая храна, нека да бъде за благословение на телата ни, нека чрез тези тела да изявяваме славата Ти в този свят. Поклон пред Тебе, Татко Небесно, обичаме Те и сме благодарни за всичко, което правиш. Амин. Бъдете благословени всички. Наслаждавайте се, благословихме храната. Вече може да нападнеме съвсем съзнателно. Поздрави на още веднъж и благословени на всички, които ни гледат. И да знаете, Господ е в това, което правим. Амин.